ko'nglini o'tgandan kelajakka bora bir mum, bora bir unutilmas jir.
Bir yaşlıkta, bir kortlıkta deyip yukkağına jırlarda da jırlanmış ol. Bu günlerde Ауыл Мәдәният йортларында ветераннар арасында барушы Республика Күләм Балкыш фестивалінің район туры бара. 1 апрель күні Ұлы Мише Ауыл Мәдәният йортында да шундай концерт узды. Сәхнәдегілеріні үлкенлер деп әйтергә тілдәйләнмей. Йөзләрендә хаман шулық яғымлы йылмаю, күңелләргә үтеп керерлек моңлы тавыш, ә иң мөһиме йөрәктә яшьлек дәрте. Аулагы сыйфатында әзерләнгән концертта өлкәннәребез яшь чактагы кичке уеннар, кунак кызлар зату, йөзек салыш кебек күренешләрне тәкъдим итте. Җырчыларыбыз Фирая Имамиева, Гыйльван Фатхуллин, апалы сиңелле Рәкия һәм Рауя Галимовалар дөрестән дә безне үзләренең яшьлек җырларына, узган гасырның 60-70 елларына алып кайттылар. Араларында иң үлкәне булган, тиздән 80 яшен тутырачак гармунчы Әлмәхәммәт абый Насибуллинны район күләмендә узган һәрбер чарада очратырга мөмкин. Мөлайем, чәчләренә шол кергән агай әле бүген дә егетләр кебек. Бүгенге концертка да бик теләп катнаштым. 78 яшем тулып китсә дә, кулымнан әлеге көнгә кадәр гармон төшкәне юк, диде Әлмәхәммәт абый.
Концертка дөрү район ашылганнан бирле үзегезнең күз алдында әйтерим, бөтен халык белеп тора, авыл халкы белеп тора. Аллага шөкер, Аллага шөкер, саулыкны биреп, районыбызны, район хуҗаларыбызны сүзен тыңлап, һәр вакытта дагын чакырган вакытта барам. Сабан туйларында бик күңелле генә итеп үткәрәбез. Аллага шөкер, Аллага шөкер, менә сонда шулай, шулай саулыкны биреп җиргә язсын. Менә малайым Аллага шөкер, клубта хәзер клуб директоры булып эшли. Бик яхшы гына әйтеп алып бара, бик күңелле итеп кенә алып барган булса. Җиргә барабыз, җиргә узалсак инде аны белеп булмый, мәҗәт теләшәгә дә чакырлар, мәҗәт калганга да чакырлар. Менә хаманда үзебезнең талантыбызны эшкә таба күтәрәсе килә. Яшьләргә үзебезнең һөнәрне үрнәк итеп калдырасы килә.
Уңышлар сезгә.
Рәхмәт, рәхмәт.
Аулак үйдәге биюшләр Ризәлә Насыйбуллина, Закирҗан Фәтхуллиннар да баскан җирдә ут уйната. Алып баручы Гөлнур апа Хайруллинага карап та күңелләр суклана. Ирексездән менә кайда икән ул яшеренеп яткан талантлар дип уйлап куясың. Инде белеүбезчә, аулак бер кайчанда кунак кызларсыз булмаган. Шушы авыл тумалары Миннегел Гайнетинова белән Фәния Губайдуллина да кунак кызлары ролендә иде. Алар да авылдашларына бәйрәм сәләме юллады. Фәния апа исә Олы Миша авылына багышлап язылган шигырьне укып, тамашачыларны сокландырды. Үзем еракта яшәсәм дә, туган якларымны гел сагынып кайтам. Минем бала чагым шушы авылда үтте, ди Фәния апа.
Мин туган үзем Түркменстанда, мине бер яшьлектә монда алып кайтып әбигә калдырганнар. Мин шушы авылда үстем.
Ә менә хәзерге бүгенге көндә кайда яшисез?
Мин Казанда яшим. Но мин шушы авылга шундый яратып кайтам гелде. Бер кемем дә юк хәзер. Но Рәкия апа шу аларның шул туганнарына кайтам.
Ә менә бу концертка катнашырга чакыргач, сез ничек кабул иттек?
О, мин йөгереп кайтам. Обязательно.
Ә шигырьне менә шушы авылга багышлап,
шушы авылга,
шушы авылга. Беренче тапкыр гына шигырь язуыгыз?
Юк, мин язгалыйм. Тиштәремә керә алым ишәм, яраклардан озак кайтмасам. Атлыйм кебек матур урамыннан, әшмыртлар ап-ак чәчәктән. Магнит кебек тарта алым ишәм, сагышыма түзеп тора алмыйм. Бергә уйнап үскән дусларымны, яшьлегемне эзләп кайтам мин. Яланта пиергән сукмаклардан тырлау ярларына ашыгам. Сихри хисләр әйди урманыма, наратларын күрми китә алмыйм. Безнең яшьлек узган былыннарда авылымның яңа буына, Чишмә буендагы йөнкеләр алар өчен шаулый бу юлы. Сабан туйларында мәйдан тота, авылымның һәрбер ир заты, ил чакырса кулына корал алды. Бик ватан, Афган, Чечня бездән калмады. Капкалары ачык һәрбер инең, тәрәзләре шаулы чәчәкләр, күркәм йөзле ак яулыклы апаларым, ә кызлары бигрәк чибәрләр. Кырларыңда уңсын мул уңышлар, гасырларга янсын кояшың, Ылы Мишә минем үскән җирем, мин ансыз яши алмыйм. Сүндермә җан кояшымны, сүндермә газиз Аллам, еракларда яшәсәк тә без синең белән һаман.
Республика күләмендә узучы Балкыш фестиваленә әзерлек йөзеннән оешкан концерт һәркемнең күңеленә хуш килде. ұлы яштагілер кешкі ойындарын еске түшіріп отырса, яшыраклеріні сәхнеден оғылған мұң, гармон тауышы әсер етті. Мәдәният қызметкерлері Розалия Ғазизова білен Нұрмұхамәт Насибуллин концерт қойырға шақырғаш, бек тіләп ризалаштық. Конкурста қотнашу бір азғына құрқытса да, бізге өзара оралашу да тонсық дейлер қотнашушылар. Концертта қотнашушылар арасында ғымыры бойы мәдәният үлкесінде ішіліген Рақияпа Ғалимова да бар еді.
Игеракте сизге мәдәният өлкәсендә эшләүче кеше, эшләгән күп еллар эшләгән кеше буларак, шушы балкыш фестивальне әзерлек, гомумән шушы концертка әзерләнү тагында яңа, ничектер менә яңа көч дәрт дигәндә шулай бит.
Шулай. Иң беренче шушы концертка әзерләнергә чакыргачтыннан, иптәшләр белән киңәшләштек тә инде, нишәп без кешедән ким менә, әйдәгез, без дә тырышып карыйк әле дип ишеп шушы яткәр исеме кушып біздің ансамбльге ішіп кеттік, міне хайран ғана кішілер жиналды. Һәр берсе менә баштара чинсенеп торганнар, хәзер һәр берсе дәт битеп, катнашырга ризалыкларын белдереп, бик күңелдән катнаштылар. Кит йөрәгем, бармый талмый. Шырашуны көндә кит. Сөйгәнеңне бер күрүе, мең бәхет ул, мең бәхет. Булса булсын, мең бәхет ул. Кем канагат бер белән, сөйгәнеңнең килүен көт, җырланмаган җыр белән. Мәхәббәт уты күктәге, шулпанга тиң ут бит ул. Күрешкән минут, шул шулпан кабынган минут бит ул. Көт йөрәгем, көт, көтә бел, өмет үзмә кайтмый дип. Шулпан белән күрешмичә, иртән ай да сүнмей бит.
Яткер деп аталған ветеранар ансамбль составында тағын бір ұста гармонша, жерша Ғилван абай Фатхуллинда бар. Сәхнеге шығып, үздіріп, шақты кейін жырлап жібергеш, тамашашы тында алмай тыңлап отырды. Әлбетті, біздің жырлар қазіргіден бік ойырла, ләкен бүгінгі яшлер арасында да талантлы балалар бік көп де Ғилван абай.
Біздің буындар енді халықшан жырларына, халық жырларын көбірек жырлайлар бүт енді. Қазіргі ұрта буында ештер де ештер сәрек жырлай. Ғымбен барсы да бігі ақсы жырлады енді, матурсы білер. Барсында ескетшіре, әлбетті, еш вақытта бүт енді. Ұлақта ауыл тұлы ештер енді, бұлын атына бары, анасын кеш көйінлер, кеш өтірулар, олар барсы да бұла тұрған енді, мені су ендағы кеш көйінлер, клуб ябылайды ғымбен. Гіл жәйкіні күн сайын суында, анда дүрттер бішер, олылар, олылар бірнеше орында, анна сойынды. Олардан ешіректілер тағы бірнеше орында, анна сойынды. Еш смірлер тағы бірнеше орында, анна сойынды. Бала шағалар тағы бірнеше орында, шулай бік көңілетіп, өткерелер дейбін олақта. Олыда, шынки кіші көбейді, ешілер. Бала шағасы да, еш смірлер де, олылар да, ол армиядағын қойтқан жетлер бік көбейді. Шоңа көрә шулай болғандыр енді оған. Ол оңында соң әзірек сұңғы елларда енді. Мені қазіргі уақытта бетінде бігірек те дәулетіміз бұрыш ясады. Шушы мәдәниетқа. Оны клубларыны яңарталар, яңаны салалар. Ғыммен ол республика бойынша бетінде, район бойынша түрлі шаралар өткәрілі бетінде. Мектеп балаларынан басшап, олылара қаямына. Бізде шоны тыңлап тұқта бір еш вақытларын ескерт сөрек кеп келдегенде мұнда. Бір әйләніп қайту, бір кішілер бір оралашып, шылайтып жарлап ешегенде көңілі мотор бетінде. Сәлеметлік кәді пайдасы бар. Әйтелі бет көгәріп отырғаншы мұнда шымарып ерейсің енді.
Сәхнеде тағын бір мұңлы жүрші ол әлбәтті Фирая ханым Имамиева. Репетицияларға ерірге бек ауырсынмадық. Кересінше, бір-бірің білән оралашып, уақытына бек көңілі ұздырдық дейіл.
Бір ешлікте, бір қортлықта деп, еш шақларымызын іске түшіріп, бар бізді бір еш, еш, нелер бүтінді қызылар, бек тілі бердік.
Әміне репетицияларға шейлер, құймақлар да шыр ошықтық дейдіңіз.
Әр күні бір біз бір нәсе, бір біз бір нәсе, шыр бап шыға, еш шақларын іске түшіріп, қойшан шырасасың бірге шылай, бірге жеңіп, бек көңілікердік, шы бір атына ғымырымызды.
Әлігі шараны буынлар шырашуы деп атасаң да ялғыш болмас еді. Ветеранлар шығышынан соңда концерт дәуам етті. Бұйылы сәхнені орта буын вәкілләрі өз қолына алды. Жыршылар Фидая хәм Ғабділнұр Мәннәповлар, Нұрсәне хәм Сәйіт Ғиниятуллиннар, Фәрит Ғалимов, Фәннұр Ғилванов, Фәрит Имамиевлар тамашашыларға яратқан жырларын бөлек етті. Әхәзір әйдегіз біргәліп, Ұлы Миша ауылының жыршы сандуғашы Фидая ханым мәнна апаваны тыңлап өтейік. Шулай итеп, Балкылар Балкыш фестивалендә катнашучы Ұлы Миша Яткәл ветераннар ансамбле. Өлкәннәр үзләренең онытылып барган җырларын безгә, яшь буынга калдыруда бик зур роль уйныйлар. Аларга алга таба да уңышлар, сәламәтлек, иҗат чишмәләренең сайыкмавын теләп, сезнең белән мин Алсу Җиһаншина хәзергә саулашып торам. Киләсе очрашуларга кадәр.